Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný letní večer, vážení a milí přátelé, od mikrofonu ve Svobodném rádiu ve studiu Lípa Praha vás srdečně zdraví a u pořadu Letem světem internetem vítá Iveta Richtaříková. Z dnešního dne již 2/3 máme za sebou, ale večer bude pěkný, zdá se, a zítra a pozítří má být opět hezké počasí, tak si ho ještě užívejme, dokud se nám nepřeklopí definitivně do podzimu a podzim potom do zimy a zase budeme mít část roku, která přece jenom je trošku taková smutnější a hlavně chladná. Takže ještě jednou hezký večer a pustíme se do našeho čtení, do našeho listování internetem. A protože je dnes pátek, tak si uděláme přípravku na večerní pořad pana Vladimíra Kapala s panem VK. Přečteme si článek, který dnes vyšel na serveru Aeronet a který má titulek Video. Moderátorka CNN v živém přenosu předvedla, co je myšleno autogenocidou bílé rasy. Liberálové zaútočili na ACLU, neboli ACLU, kvůli fotce bílé blonďaté holčičky. Prý je to projev rasismu. Spojenými státy v posledních hodinách otřásá skandál lidskoprávní a do značné míry sluníčkové organizace ACLU, Akademická unie občanských svobod, která na podporu svého financování uveřejnila propagační tweet na nové dětské oblečení a doplňky se symboly ACLU. Marketingová fotka bílého a navíc blondětého děvčátka, které drží v ruce americkou vlajku, odpálilo v amerických liberálních médiích doslova štvanici. ACLU totiž obrázek na Twitteru doplnila poznámkou. Toto je budoucnost, kterou členové ACLA chtějí. V Turánu se spustilo peklo. Organizace byla obviněna z rasismu, že propaguje budoucnost určenou pouze bílé a nedej bože asi árijské rase, protože blondětá holčička opravdu vypadá jako z reklamy Folkischer Beobachter. Jenže ta poznámka o budoucnosti se vztahovala na nápis Free Speech, který má holčička na tričku na sobě. Budoucnost, kterou chce každý člen organizace Svoboda slova. ACLU to v zápětí na Twitteru vysvětlila, že šlo o propagaci nové kolekce oblečení a doplňků pro děti s tématikou lidských práv. Jenže sfašizovaná americká liberální média mají jasno. ACLU je rasistická organizace, protože toto prý není první přestupek proti světu podle sluníček, respektive sněhových vloček, snowflakes, jak se těmto lidem říká v USA. ACLU se totiž v rámci ochrany svobody slova zastala hnutí alt-right, alternativní pravice, že mají právo na svobodu slova. Stejně tak ACLU podpořila i svobodu slova Mila Janopulose, geje a hlavního představitele alt-right hnutí, který proslul vyvoláním mohutných nepokojů na univerzitě v Berkeley v Kalifornii, kam přišel v únoru dělat povolební kampaň na podporu prezidentování Donalda Trumpa. Udělal to schválně jako provokaci, protože Berkeley má stejnou pověst v USA jako v České republice Fakulta sociálních věd a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy jako hnízdo nejtvrdších a nejvíce sfašizovaných sluníček, které mají militantní postoje proti každému, kdo se jenom křivým okem podívá proti migrantům, jiným etnikům nebo se pochvalně vyjádří o tradiční rodině. Podtitulek: Fundamentalizace liberální fronty v USA. Univerzita v Berkeley zakázala Janopoulosovi na akademické půdě hovořit poté, co vypukly obrovské násilné protesty. Část studentů Berkeley se odkopala a ukázali se jako příznivci Trumpa. I když jich byla jen malá skupinka, stačilo to k tomu, aby došlo na akademické půdě k válce, k zapalování kolejí, pneumatik i rozbíjení oken. Situaci přijela uklidnit dokonce Národní garda a univerzita zakázala Janopoulosovi vystoupit na akademické půdě. Projev měl potom před univerzitou na veřejném prostranství. Sfanatizovaní liberální studenti polili pokoje na kolejích benzínem a postavili do pater hlídky, že pokud Milo Janopoulos vstoupí na půdu školy, tak zapálí koleje. Vedení školy dostalo výstrahu od studentů, že budou viset. Členům školní rady chodily výhružné e-maily odesílané ze sítě TOR. Univerzita tak raději Mila Janopoulose do školy nepustila. A právě této postavě alternativní pravice poskytla podporu ACLU, když kritizovala, že akademická půda má být symbolem a garantem svobody slova, že nelze pošlapání svobody slova vynucovat násilím, a to vůbec ne ze strany studentů, kteří by měli základní symboly americké demokracie respektovat. Psal jsem o tom tady na AE News už dříve, že školské systémy globalizovaného světa vyrábějí liberály, globalisty, levičáky, feministky, multikulturalisty, ale nikdy národovce, nikdy vlastence, nikdy ochránce tradiční rodiny, nikdy ochránce vlastní kultury, rasy nebo národních zájmů. Školní systémy fungují na první prioritě řízení, světonázorová priorita. Chceš-li pokořit nepřítele, vychovej jeho děti. Proto i do českého školství míří tak obrovské peníze z norských fondů, z Lichtenštejnska, z Evropské unie. Protože co se dítě ve škole naučí, to v budoucnu v dospělosti jako když najde. A co asi tak vyroste z dětí, které vychovávají peníze globalistů? Vyrostou z nich liberálové, levicově myslící neomarxisté, multikulturalisté, podporovatelé LGBT, kteří bílou rasu a bělochy budou označovat za ohavné bílé nadřazence. Podtitulek: Moderovaný panel CNN ke kauze Charlottesville se proměnil ve frašku. Právě proto jsem připravil a otitulkoval video z diskuzního panelu na CNN po událostech v Charlottesville. Moderátorka CNN si pozvala skupinu příznivců Donalda Trumpa, aby je grilovala. Dopadlo to ale rozpačitě, v jedné chvíli vstekem dokonce panelisty obvinila, že se jí zdá, že fandí neonacistům a bílým nadřazencům. Muž z panelu reagoval, že mezi oběma skupinami násilníků v Charlottesville nevidí rozdíl, že je to jako dělat rozdíly mezi Hitlerem a Stalinem. Tento argument moderátorku nadzvedl ze židle. Dokonce se pokusila o zákeřnou manipulaci, když připomněla Trumpův výrok, že i za druhé světové války docházelo k násilnostem a špatnostem na obou stranách. Ale i hned dodala, že Američané přece byli na správné straně. To je argument jako noha. Přesně o tomto jsem psal ve článku včera, že historii píší vítězové. Pokud by druhou světovou válku vyhráli nacisté, dnes bychom slyšeli slova o tom, jak stáli Američané dobře na straně Německa, protože se podařilo zničit ty hnusné etnické Židy, Slovany a Rusko. Přičemž světoví sionisté by triumfovali, protože Třetí říše byla na zdroje světového sionismu napojená pupeční šňůrou do Švýcarska a tamních bank. Moderátorka argumentovala, že ve druhé světové válce byla dobrá strana a špatná strana, takže i v Charlottesville to podle ní nemohlo být jinak. Jenže to je demagogie, protože když se střetnou neonacisté a antifa, tak prostě teče krev. CNN rovněž do panelu vložila video z Charlottesville z večera předtím, než došlo druhý den v sobotu k násilnostem. Městem prošel pochodňový průvod neonacistů za skandování hesel Židé nás nenahradí a krev a půda. Moderátorka panelistům vysvětlila, že to druhé heslo používali nacisté za druhé světové války, ale já bych k tomu přidal komentář, protože to může někoho zajímat. Heslo krev a půda pochází z dob francouzské revoluce, kdy po pádu Bastily se rozdělovala půda bez zemků, na které prolévali svůj pot. Robespierre rozdělování ovšem omezil podle revolučních zásluh, podle toho, kdo při revoluci prolil krev. Krev byla cestou k získání dekretu k půdě a nemovitostem na nich, což bylo mnohem zajímavější. Nacisté se tímto nechali inspirovat, že k prosazování územní politiky je třeba prolít krev, například během Drang nach Osten. Vojákům, kteří šli na frontu, byly slíbeny po válce pozemky a půda na východě. Podtitulek: moderátorka CNN se pustila do vysvětlování Blut und Boden. Jenže už před nacisty v Německu v 19. století byl tento výraz popularizován ve filozofické linii německého národa jako krve a německé říše jako půdy. Samotný výraz ale nacisté příliš často nepoužívali, protože po noci dlouhých nožů a likvidaci jednotek SA a po převzetí moci oddíly SS bylo prosazeno nové heslo krev a čest. Blut und Ehre. Protože původní krev a půda, Blut und Boden, znělo až příliš materialisticky ve smyslu něco za něco, což kritizoval i samotný Hitler, že německý člověk musí bojovat za svou čest, ne za kus žvance. Hlavním pilířem Blut und Ehre byla organizace Hitlerjugend, která měla toto nové heslo v hlavní ideologické výzbroji. V systému národních tezí je půda zdrojem obživy, ale i surovin v podzemí. V klasickém pojetí bez země nemůže existovat státnost. Ovšem, pokud se stát zadluží, zdroje na povrchu pro pěstování potravin zaniknou a nahradí se řepkou nebo montovnami a zdroje v podzemí, jako třeba lithium, se prodají zahraničním těžařům, tak k čemu je potom taková země? A k čemu je země bez hranic, přes které se můžou potulovat cizí migranti a stát dokonce ani nemá moc, jak tomu zabránit, protože pravomoce stát předal cizí mocnosti do Bruselu. V mnoha lidech vzniká zděšení, když se přistihnou, že některé nacistické teze byly pronárodní, měly smysl, logiku a naopak mnohé z toho, co se děje okolo nás dnes, nedává logický smysl. Neměli snad nakonec nacisté pravdu? Člověk se zděsí, že takto uvažuje a sám se odsoudí, že takto myslí. Ohavná myšlenka. Pryč s ní. Zdá se ale, že Blut und Ehre je důležitější než Blut und Boden. Kam dojdete s půdou a krví, když svůj národ rozprodáte a rozkradete na povrchu i pod ním kvůli křivému charakteru a nulové cti těch, kteří vás zastupují v politice? Proč nikdo nebrání půdu ve smyslu zdroje obživy, zdrojů nerostů i státnosti? Proč školy vychovávají generace adolescentů, kteří plivou na vlastní bílý původ a na vlastní národ? Proč v západní civilizaci zuří autogenocida bílé rasy a ke spuštění obvinění z rasismu stačí i fotka blondětého děvčátka? Co pak jsme zdegenerovali? Co pak nechápeme, že nám mizí naše vlastní půda, zdroje, kultura, jazyk a hranice státu a státnosti před očima? Historii píší vítězové. Je hrozivé pomyslet, v čem všem měli nacisté možná pravdu. Nechci ani náznakem věřit tomu, že vítězství nacistů by vedlo svět do lepší budoucnosti, ale nacisté chtěli podle plánů Slovany v uvozovkách jenom vystěhovat na východ. Netroufám si tudíž ani hádat, co s námi Slovany plánují sionisté v rámci likvidačního Kalergiho plánu. Nejen o tématu státnosti a zániku národních kultur budeme hovořit dnes od 19 hodin na Svobodném rádiu v mém pravidelném pořadu. Všichni jste srdečně zváni k poslechu. BK, šéfredaktor AE News. A k tomuto pozvání já se, vážení přátelé, samozřejmě připojuji. A teď se prostřednictvím serveru Protiproudu a pana Petra Trombika podíváme na projekt Mezimoří nebo Trojmoří. Přečteme si článek, který vyšel včera a který má titulek Polský projekt Mezimoří. Hraje se o vliv v Evropě na dalších 100 let. Jak dlouho bude ve střední Evropě mocenské vákuum? Je to o tom, kudy povedou trubky? Čas rozhodování. Špatné nebo ještě horší? Petr Trombik se ptá, zda odebírat drahý americký skapalněný plyn z polských terminálů nebo ještě dražší africké v uvozovkách uprchlíky na německý povel. Polská politika se jeví Čechům jako šílená. Částečně je to kvůli palatům a karasům, kteří nás o ní informují. Částečně je to, zvláště pokud jde o minulost, pravda. Češi se Polákům jeví úplně opačně. Příliš mnoho zdravého rozumu a pudu sebezáchovy. S tím se však také nedá moc pohodlně přežívat, jak nám i naše dějiny ukazují. Proto si myslím, že by byl vhodný určitý mix, bez tak nám v dohledné době nic jiného nezbude. Jaká je totiž alternativa k aktuálnímu polskému projektu, který sdružuje bývalé satelity SSSR dle starého projektu Mezimoří Intermaria, oblast od Baltu k Černému moři? Podtitulek Historická zkušenost. Pokusím se o stručný historický exkurs. Intermarium bylo vlastně totéž, co cordon sanitaire v pojetí západních spojenců, kterými tehdy byly Francie a Británie. Evropa tak měla být chráněna před světovou komunistickou revolucí ze Sovětského svazu. Jako Češi si musíme uvědomit, že takové ochranné pásmo působí oboustranně, není proti někomu. Finsko ani Rakousko se za času soupeření SSSR s USA neměli špatně, dokonce z toho těžili. Pro nejbližší budoucnost, jak z globální úrovně, tak lokální, středoevropské, hodně záleží na tom, zda Trump vysuší washingtonské bažiny nebo ho ty bažiny pohltí. Spojenci se mění, velmoci vznikají a upadají. Rusko není totéž, co SSSR, o Velké Británii nemluvě. Natož o Francii. Velmoci, ať už spojenecké nebo ne, se vždy řídí heslem premiéra Velké Británie Palmerstona, aktualizovaného Henry Kissingerem nebo G. Friedmanem. My nemáme trvalé přátele ani trvalé nepřátele, my máme jen trvalé zájmy. Kéž by nám to došlo. Polákům to, zdá se, už došlo. Proto na Trumpovi a na tom, jak dopadne, záleží, protože je na něm, jaké budou americké zájmy. Díky mainstreamovým informátorům z Polska netušíme, že germánofobie Poláků je stejná, ne-li větší, než jejich rusofobie. Není se co divit, mají s oběma zkušenost. Počátkem 18. století bylo Polsko ještě evropská mocnost. Rusko s Pruskem společně hlídali dodržování polské demokracie, ono proslulé liberum veto. Skončilo to trojím dělením Polska. V minulém století od druhé světové války, kde bylo Polsko na straně vítězů, určitě díky Velké Británii, hlídalo polské zřízení SSSR, nástupnický stát ruského carství. V dnešní době hlídá polskou demokracii Evropská unie, hlavně z Berlína. Podtitulek Sofiina volba. Nedivte se Polákům, když se nabízejí USA jako nejvěrnější spojenec, který bude baštou nejen proti Rusům, ale i proti Němcům. Je to o tom, jak říkají naši abouti, kudy povedou trubky. Zda z východu na západ nebo ze severu na jih. Analogii vidíme v Sýrii. Co nám zbývá vybrat? Odebírat drahý americký skapalnělý plyn z polských terminálů nebo ještě dražší africké uprchlíky na německý povel. Je čas rozhodování, čas, kdy se rozdávají karty. Jak dlouho bude ve střední Evropě mocenské vákuum, které bruselští úředníci zaplnit nedokážou? Je jich mnoho a jsou vybíráni dle zákonů profesora Parkinsona. Neschopní lidé si vybírají ještě neschopnější podřízené. Autor je kandidátem pro říjnové volby na kandidátce Okamurova SPD v Praze. A z Polska se nyní přesuneme na Ukrajinu, rovněž prostřednictvím protiproudu a článku pana Iskandera Chysamova, který vyšel 24.8. také, čili včera, a jehož titulek zní: Represe na Ukrajině nabírají totální charakter. Hon na čarodejnice a odstřel křečků. Bijte Moskaly i Yankees. Západ uvízl v ukrajinské pasti. Co si USA navařili, to si také snědí. Iskander Chysamov popisuje současný chaos na Ukrajině, v němž represe kyjevského režimu za udržení vlastní moci již nerozlišují, o jakou ideovou stranu jde. A Západ jen mlčky a zděšeně přihlíží. Odvolací soud v Žitomiru odročil jednání naplánované na 18. srpna ve věci odvolání novináře Vasilie Muravického. Ten byl přede dvěma týdny zatčen pro podezření z velezrady, vytvoření teroristické organizace a podněcování k etnické nenávisti. Prostě a jednoduše, soudci jsou nadovolené. Nové datum není stanoveno. Nechte ho pěkně hnít v cele a čekat. Doufal, že se druhý den dostane na svobodu, nebo se alespoň vyjasní jeho budoucí vyhlídky. Neudělali mu tu radost. Důvodem zahájení trestního stíhání pro velezradu ze strany tajných služeb Ukrajiny byla patrně okolnost, že Muravický dříve psal články pro naše webové stránky ukrajina.ru a podepsal smlouvu o zahraniční spolupráci s agenturou Rusko dnes. To samozřejmě nelze považovat za zločin a známky podněcování k etnické nenávisti jsou obsaženy v jeho textu z minulého roku věnovanému energetické blokádě Krymu, která byla dílem ukrajinských a krymsko-tatarských radikálů. Autor v něm kritizoval akce extrémistů a byl, mimo jiné, zajedno s prezidentem Porošenkem a dalšími ukrajinskými pohlaváry, že jde o trestný čin a svévolný postup. Ale nyní bylo lingvistickou expertízou ku podivu zjištěno, že ne ti, kdo poráželi sloupy elektrického vedení, ale novinář se provinil z podněcování etnické nenávisti. Podtitulek: Kdo chce psa být, hůl si vždycky najde. Žitomirské bezpečnostní orgány se ani nepokusily jednat v souladu se zákonem, řídit se procesními normami a pravidly slušnosti. Jen si to představte. Celá skupina důstojníků SBU se měsíc co měsíc zabývá sledováním trestných činů skromného provinčního novináře. Zkoumají každé písmenko z jeho článků ve snaze nalézt nějakou rebelii. A teď konečně jakási lingvistická expertíza ukázala, že v jisté kombinaci slov je při dobré víře možné najít důvod pro obvinění. Podali zprávu nadřízenému, možná i generálovi. Ten s radostí rozkáže: okamžitě zatknout, vyšlete přepadovou jednotku a nezapomeňte obléknout neprůstřelné vesty. Podřízení reagují plaše. Ano, máme už vesty i kulomety, ale je tady malý háček, podezřelý je zrovna v nemocnici, jeho žena rodí. A generál na ně: proveďte. A tak přepadová jednotka vtrhla do nemocnice, k smrti vyděsila sestry, rodičky i kojence a bleskově zbalila subtilního muže z vizáží intelektuála botanika. Už v autě, jakmile se probere z šoku, protistátní zločinec sděluje vojákům: mám syna, a roztřesenýma rukama v poutech si otírá slzy pod brýlemi. Podtitulek: Kyjevská chunta už kašle na všechno. Zpráva o tomto úspěchu zvláštních služeb naplnila srdce většiny uvědomělého ukrajinského obyvatelstva radostí a hlubokým uspokojením. Pravda, někteří občané se vyjádřili v tom duchu, že v podstatě je všechno správně, vlastizrada by měla být strestána rozžhaveným železem, ale chtělo by to jen tak potichoučku. Evropa by to nemusela pochopit. A tak se i stalo, mnoho mezinárodních organizací z oblasti žurnalistiky a lidských práv deklarovalo rozpaky a protesty, dokonce i OBSE něco kvákla. Nicméně věci se mají tak, že revoluční kyjevská vláda teď může absolutně kašlat na názor Evropy a dokonce i USA. K dalšímu potvrzení tohoto nového trendu došlo několik dní po zatčení Muravického, když příslušníci ukrajinských bezpečnostních složek ze země vyhostili novinářku z televizního kanálu Rusko Tamaru Nersesian. V samotném aktu vyhoštění není nic senzačního, taková je už zajetá praxe. Všechno se však stalo brutálně a hulvácky. Byla odvezena na hranici v noci a jednoduše ji vyhodili do neutrální zóny. Doposud bylo vyhnaným ruským novinářům dovoleno odletět letadlem. A podle svědectví kolegů se důstojníci SBU dříve chovali relativně slušně. Náhle je všechno jinak. Podtitulek: Kdo si víc nakřečkoval? Ale nejzajímavější je, že kyjevské orgány nyní pronásledují nejen vyloženě proruské elementy. Nedávno prezident Petro Porošenko urazil lepší část ukrajinské společnosti, bojovníky proti korupci. Nazval je křečky. Informoval o tom známý novinář a protikorupční aktivista Dmitrij Gnab na základě osobního rozhovoru s Porošenkem, při němž ukrajinský vůdce použil tento výraz. V samotném slově se zračí jasná narážka na zdroje příjmů ukrajinské protikorupční fronty. Buď je přímo financována z USA a částečně z Evropy, nebo žije z grantů USA a George Soroše. Tehdy se Gnab zdržel pokušení rýpnout si do prezidenta. Udělal to později na Facebooku. Bohužel někteří velmi rychle zapomněli, že pokud by nebyly tisíce jiných křečků, jeden bývalý ministr z Azarovy vlády by se nestal prezidentem a ani bezvýznamný politik se spoustou nemovitostí by se dnes nestal generálním prokurátorem. A nebýt křečků, jistý skandální obchodník by se dál skrýval v Itálii a neměl by šanci stát se ministrem vnitra na Ukrajině. Adresáty narážek jsou tu Petro Porošenko, Jurij Lucenko nebo Lučenko a Arzén Avakov. Tři pilíře současného kyjevského režimu. Celá tato pasáž, tak typická pro současný ukrajinský diskurs, ukazuje, že guláš v hlavách národně progresivní veřejnosti za ty roky, které uplynuly od revoluce důstojnosti v uvozovkách, jen zhoustl. Autor vážně věří tomu, že právě tisíce křečků uskutečnili Majdan a ozbrojený převrat. Ale pokud by tomu tak nakrásně bylo, jakýže to druh protikorupčních zvířat přivedl k moci skandálního podnikatele v uvozovkách, skandálního podnikatele, nevýznamného politika a ministra z týmu Azarova? A na koho to všechno ukazuje? Podtitulek Moskalové, Jenkýs, všechno jedno. Ať je to jak chce, máme tu zjevné přehodnocení reality. Cílem útoku se staly dva hlavní američtí agenti, předseda Centra pro potlačování korupce Vitalij Šabunin a jeho zástupce Sergej Leščenko. Jednomu přišili výtržnictví, druhého obvinují z úniku kompromitujících materiálů na Paula Manaforta, bývalého šéfa volebního štábu Donalda Trumpa a mnohaletého politického poradce Viktora Janukoviče a strany regionů. Apogej, čili vyvrcholení kontrarevoluce v uvozovkách, tak nadepsal svůj poslední sloupek šéfredaktor týdeníku Nová doba Vitalij Sič. V něm tvrdí, že za pouhé tři roky se podvodníci a lupiči všech druhů opět stali dominantní třídou Ukrajiny. Autor dává kyjevskému režimu za vinu zbavení občanství Michaila Saakašviliho, odvolání mnoha členů jeho týmu a také celé řady dalších funkcionářů, kteří se snažili bojovat proti korupci. Všimněte si, že vlastníkem Nové doby je Tomáš Fiala, prezident Evropské obchodní asociace. Celý článek Siče je zoufalým nářkem pro západní páté kolony o něch křečků, jak je nazval Petro Porošenko. Z SBU mezitím unikly informace o tom, že se chystají rozsáhlé represe nedostatečně loajálních strůjců veřejného mínění, odborníků, politologů a blogerů. A nebude se dělat rozdíl mezi prokremelskými a prozápadními. Budoucí reakci Západu si již otestovali v souvislosti s kauzou Michaila Saakašviliho, když prezident Ukrajiny vydal dekret, jímž ho zbavuje občanství, zástupci národně progresivní veřejnosti byli strašně znepokojeni. Prý se teď Amerika i celý civilizovaný svět od nás odvrátí. Neodvrátili se. Otřepali se. Chytrý Porošenko a jeho soudruzi už vědí, jak na ně. Naučili se manipulovat všemi těmito kongresy, ambasádami a prezidenty. Západ se od nich nikam nehne, i kdyby se ukázalo, že Ukrajina vybavila Severní Koreu raketou Satan nebo zvolila svastiku za státní znak a zbavila všechny jinak myslící lidi občanství. Dokud se Kyjev bude být s Ruskem, nebo to alespoň předstírat, Washington ho nenechá bez podpory, tak jako kdysi Talibán, Al-Kaidu a svobodnou Ičkérii. Podtitulek Overtonovo okno možností. Nyní nastal jedinečný historický okamžik. Amerika je vážně nemocná. K obvyklé protiruské paranoje se přidaly vnitřní schizofrenie, hluboká krize identity a paralýza systému moci. Jako boží trest ji postihly všechny neduhy, které uvrhly Ukrajinu do chaosu. Nyní také u nich boří památníky a pochodují průvody s pochodněmi, také oni se perou s dějinami a nenávist se tam vylévá z břehů. Američtí specialisti připravovali tyto pokrmy pro jiné národy a nyní je sami jedí, lžící. Tím se pro vládnoucí třídu Ukrajiny otevřelo takové okno možností, o jakém ještě nedávno nemohli ani snít. A přišlo to v pravý čas. Všechny sociologické studie ukazují, že v příštích volbách ani Petro Porošenko, ani jeho strana, natožpak Jaceňukova a Avakovova Národní fronta nemají šanci udržet své pozice. Při normálním demokratickém postupu by byli smeteni. Jenomže normální postup oni nedovolí, což dávají najevo každým svým činem. A v okamžiku, kdy tyto postupy zruší, nikdo z těch, kdo by byli schopni oponovat, nebude moci zůstat na scéně. Pokud samozřejmě někdo před nimi nezavře okno možností. To byly dva články z Protiproudu a nyní se podíváme na Parlamentní listy a na článek s titulkem Velký pozor, teď lze očekávat teroristické útoky ve Vlacích, důrazně varuje bývalý člen izraelských speciálních jednotek. A několikrát, co dělat. Článek vyšel dnes a je to rozhovor. Dnešní Evropa trpí v boji proti terorismu nedostatkem zkušeností, nemá dobrou metodiku a potřebuje zlepšit informační toky. Měla by si pozvat odborníky z Izraele, kde mají s terorem ve městech mnohaleté zkušenosti. Takto se vyjádřil bezpečnostní expert, bývalý člen izraelských ozbrojených sil a rabín David Bohbot. Prý lze očekávat teroristické útoky ve Vlacích. Otázka redakce. Ve Španělsku se nedávno odehrála další série teroristických útoků. Tentokrát to byla celkem dlouhá řada událostí. Je pro teroristy strategie více menších útoků výhodná a proč? Byly to dva druhy útoků. První ten, když útočníci odsoudí sami sebe k smrti. Útočí, působí větší škody, maximalizují utrpení. Pak i hromadné útoky, které jsou míněny tak, aby způsobily zmatek, chaos a jsou tak více efektivní. Hromadné útoky jsou prováděny tak, aby byly co nejvíce úspěšné. Jediným úskalím je, že jejich plánování zabere více času, ale bohužel evropský bezpečnostní systém není dobrý, koordinovaný a evropští vůdci se zajímají více o útočníky než o civilisty, takže to nevadí. Musím ale říct, že reakce bezprostředně po útocích byla nyní lepší. Došlo rychle k uzavření dané oblasti, policie byla pohotová a kontrola se zlepšila. Otázka. Vybrali si teroristé Španělsko opravdu proto, že je tam nyní turistická sezóna v plném proudu? Ne až tak. Hlavním důvodem výběru Španělska bylo to, že patří k zemím s obrovskou populací nevěřících. Fakt, že je to známá turistická země, kam přijíždějí výletníci z celého světa za řadou památek, byl další výhodou. Teroristé zvolili podobné podmínky jako při útocích v Londýně na London Bridge. Otázka. Islámský stát ve své teritoriální podobě v Iráku a Sýrii končí. Nezačne se proto nyní ještě více soustředit na Evropu, takže útoků na starém kontinentě násobně přibude? Ideologie islámského státu žije dále a daří se jí ještě lépe. Teroristé potřebují dokázat, že jsou stále silní. Také chtějí, aby jim dobrovolníci přibývali a finanční podpora nevyschla. Evropa je slabá a zranitelná, proto zůstane jejich oblíbeným cílem. Otázka. Jisté území ovládá sekta Boko Haram v Africe. Islámisté vládnou i na části filipínského ostrova Mindanao. Proč se nedaří tyto bojůvky místním vládám potřít? Důvody jsou také dva. Ideologie, která fascinuje mladé, připomíná jim staré časy a věci z Koránu. A také finanční stránka, která je atraktivní pro mnoho místních chudých obyvatel. Otázka. Do jaké míry je v tomto ohledu nebezpečné Turecko, kde se prezident snaží zemi opět islamizovat? Turecko je velmi nebezpečné, protože používá historii minulého režimu, zatímco vlastně dnešní režim v Turecku je podporován a financován teroristickými skupinami a mnoho jich hostí. Také má dobrý přístup k Evropě. Erdogan je nebezpečný islamista, který by měl přestat být chráněn. Mělo by někde okolo Evropy vzniknout nové Guantanamo, kde by byli uvězněni teroristé? Odpověď nevím. Myslíte si, že by mělo smysl, aby Evropská unie pozvala protiteroristické odborníky z Izraele, kteří by cvičili evropské experty? Samozřejmě, dnešní Evropa trpí nedostatkem zkušeností, nemá dobrou metodiku a potřebuje zlepšit informační toky. Neumí předcházet útokům a reagovat na teror. Co by mělo být uděláno dál? Mnoho. Nejdůležitější je přestat se bránit a začít útočit, zatýkat, sledovat, uzavírat webové stránky a spojit všechny síly ke sledování a získávání informací. Některé zákony by měly být změněny tak, aby reakce mohly být rychlejší. Měli bychom se méně starat o lidská práva či jak dobře vypadat a měli bychom dělat více pro naši bezpečnost. Otázka. Je postsocialistická Evropa, tedy země Visegrádské čtyřky, kde jsme ještě útok nezaznamenali, i tak stále bezpečná? Je stále bezpečnější než západoevropské země. Nicméně je jen otázkou času, kdy se zde něco přihodí. Hodně závisí na úspěchu nebo neúspěchu prvního pokusu. Dle Al-Kaidy lze očekávat teroristické útoky ve vlacích. Pozor na to! A to už je konec tohoto článku, který nás dozajista nepotěšil. Ale co se dá dělat, taková je situace. A teď jedna zpráva z Maďarska vyšla na serveru Hlavní zprávy a titulek článku zní: Maďarsko ruší diplomatické styky s Holandskem na úrovni velvyslanců. Maďarsko na neurčitou dobu ruší diplomatické styky s Holandskem na úrovni velvyslance, kterého povolalo naspět do vlasti. Na mimořádné tiskové konferenci v Budapešti to dnes řekl maďarský ministr zahraničních věcí Péter Szijjártó. Podle internetové stránky komerční televize ATV je důvodem tohoto kroku rozhovor odcházejícího velvyslance Holandska Gajusa Scheltemu, který přirovnal motivaci maďarské vlády ke smýšlení extrémistů. Holandský diplomat v kriticky laděném rozhovoru pro zpravodajský server 168 Ora kromě jiného poznamenal, že se po dobu svého působení v Budapešti ani jednou nesetkal s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Odsoudil též automatické spojování migrace s terorismem, přičemž prohlásil: je tu skupina, jejíž členové se cítí být znevýhodněni globalizací, proto se extrémisté obracejí k fanatické zbožnosti, protože ta jim poskytuje pocit bezpečí. Nepřítele si vytvářejí na stejném principu jako maďarská vláda, řekl Scheltema. Szijjártó jeho slova ve čtvrtek ostře odmítl a řekl, že je to obvinění, které si nikdo nemohl dovolit sformulovat ani v roce 2015, když zaznívaly nejtvrdší diskuze o problematice migrace. A ještě jednou Hlavní zprávy, článek, který vyšel dnes, má titulek Polsko odmítá přijmout jakékoliv muslimské migranty po útoku v Barceloně. Šéf Polského národního bezpečnostního úřadu oznámil, že země nepřevezme muslimské migranty po nejnovějších teroristických útocích ve Španělsku. Podle něj mizerně integrovaná muslimská komunita umožňuje rozmach terorismu. Pavel Soloch, vedoucí Polského národního bezpečnostního úřadu, uvedl připomínky v reakci na nedávné teroristické útoky v Barceloně a Cambrils minulý týden. Jsme přesvědčeni, že za posledními útoky teroristů je špatná integrace velkého množství muslimů, řekl Soloch pro rakouské noviny Kronenzeitung. Vidím rostoucí množství muslimských běženců a prudký nárůst terorismu, řekl Soloch a dodal, že existují důkazy o potenciální migrační vlně směřující do Polska. Připomínky šéfa bezpečnostního úřadu jsou v souladu se všeobecnou náladou vyjádřenou ostatními zeměmi ve Vyšegrádské skupině, Maďarském, Českou republikou a Slovenském, kteří se všichni postavili proti přerozdělení migrantů Evropskou unií, píše portál Breitbart. Polská premiérka Beata Szydlová předložila podobné připomínky v roce 2016, když řekla: nevidím žádnou možnost, aby utečenci přišli do Polska. Bulharský politolog Ivan Krastev analyzoval důvody odmítnutí masové migrace ve východoevropských státech a řekl: mnohé země jsou dnes etnicky extrémně homogenní, multikulturalismus se často interpretuje jako krok zpět do minulosti. Maďarský premiér Viktor Orbán použil podobné pojmy, ve kterých říká, že současný tlak na masovou migraci a multikulturalismus v Evropské unii je jako sovětizace a vyzval Evropany, aby zachovali křesťanské kořeny kontinentu. My Maďaři chceme zůstat evropským národem spíš, než se stát etnickou menšinou v Evropě, řekl Orbán. Řekl, že mnozí pozorují nedostatek integrace Rómů ve východní Evropě a diví se, že pokud jejich země nemohou integrovat, potom jak mohou integrovat lidi ze Sýrie, kteří pocházejí z o mnoho odlišnější kultury. Takže v tomto směru lze Polsku a Maďarsku pouze zatleskat. V současné době to vypadá tak, že my už jsme jenom nějakým takovým přívěskem, který je tam spíš z nostalgie nebo z dřívějška, protože jak Slovensko, tak Česká republika, respektive jejich vrcholní představitelé se více a více od Vyšegrádské skupiny odvracejí a začínají vůči migrantům projevovat vlídnější stanovisko a ukazovat jim vlídnější tvář. Bohužel. A ještě jeden článek týkající se mimo jiné také Polska. Článek vyšel 23. srpna na serveru stop-multikulti.cz a jeho titulek zní: manipulace. Polsko podle České televize ruší gymnázia. Česká televize, novinky.cz, aktuálně.cz a další zpravodajské servery v nadpisu svých článků uvádí doslova: Polsko hodlá rušit gymnázia. Je to však manipulační nadpis, který má z Kaczyńského udělat totalitního diktátora. Novinky napsaly nadpis doslova takto: Polsko ruší gymnázia, Kaczyńského ruka sevřela už i školství. Skutečnost je však jiná a média tak manipulují jen proto, že vláda zvolená Poláky je pravicová a kritická vůči Evropské unii. Pojem gymnázium nebo gymnazium V polském jazyce totiž znamená jiný typ školy. Za gymnázium jako takové lze v Polsku považovat takzvané liceum ogólnokształcące, něco takového. Gymnázium je v Polsku separovaná druhá polovina základního studia. Děti jsou u našich sousedů nejprve 6 let na základní škole, po všeobecných a orientačních testech jdou všechny děti na ono gymnázium, kde jsou do 16 let a odkud mohou přestoupit na polské gymnázium či jiné střední školy. Kaczyńskiego novela počítá se zrušením tohoto separovaného mezistupně a vytvořením klasické osmileté základní školy, jak tomu bylo dříve. Řeči o tvorbě nových Poláků, jak tvrdila polská novinářka levicovým médiím, či o likvidaci inteligence, jsou tak lži a způsob, jak mezi lidmi vyvolat paniku. Je alarmující, že se tohoto šíření poplašné zprávy účastní naše veřejnoprávní televize. Tak na to my už jsme zvyklí, bohužel. A teď dnešní novinky na adresu prezidenta Trumpa. Článek má titulek Trump představuje hrozbu pro celý svět, varují psychiatři americký kongres. Skupina psychiatrů napsala americkému kongresu dopis, v němž varuje, že Donald Trump v Bílém domě vzhledem ke svému mentálnímu rozpoložení představuje nebezpečí pro celý svět. Autoři dopisu proto vyzývají zákonodárce, aby ustanovili zvláštní expertní komisi, která duševní zdraví nejmocnějšího člověka na zemi posoudí. U toho se chce říct a je to tady. Pokračuji ve čtení článku. Nemusíte být psychiatr, abyste v Trumpově chování rozpoznali známky impulzivního, bezohledného a narcisistického chování. To v osobě prezidenta Trumpa nezávisle na diagnóze vystavuje svět riziku. Cituje páteční vydání deníku The Independent z dopisu určeného jak demokratům, tak Trumpovým republikánům. Čelíme přímému a akutnímu ohrožení, zejména pokud jde o Severní Koreu a prezidentovo velení jadernému arzenálu, stojí dále v dopise. Sepsala jej skupina 5 psychiatrů vedená Bendy Leeovou z Univerzity Yale, která vyzvala zákonodárce v kongresu, aby nechali Trumpův psychický stav prověřit zvláštní komisí. Spekulace o duševním zdraví 71-letého Donalda Trumpa se objevily už během loňské prezidentské kampaně. Tehdy je záměrně živili demokraté, kteří nominovali Trumpovu sokyni v boji o Bílý dům Hillary Clintonovou. V poslední době ale čím dál častěji zaznívá kritika prezidenta i z jeho vlastních řad, tedy republikánů. Podtitulek Expertní skupinu chtějí i demokraté. Toho by demokraté rádi využili a navrhli proto, stejně jako autoři výše zmíněného dopisu, v kongresu ustanovit 11členou komisi složenou z obou partají. Ta by měla dohlížet na prezidentovo duševní a fyzické zdraví a v případě, že by ho shledala nekompetentním, by mohla iniciovat jeho odvolání z Bílého domu. Komise by měla být trvalá, neměla by se tedy zaměřit výhradně na Trumpa, ale i na jeho nástupce. S návrhem přišel demokratický kongresmen Jamie Raskin a podpořili jej prozatím více než 20 dalších zákonodárců z jeho strany. Trump trvá na tom, že jde o štvavou kampaň a prezentuje na Twitteru úspěchy na všech frontách, kterých se podle něj jeho administrativě podařilo dosáhnout. A na závěr si dáme jednu pozitivní zprávu, byť se netýká bohužel přímo nás, ale i tak je to zpráva velice dobrá. Článek vyšel 23. srpna na serveru ac24.cz a titulek toho článku zní Putin doplatil centrálním bankám zbytek dluhu. Rusko se tak stalo první zemí, která se osvobodila od sevření bankovním systémem. Ruský prezident Vladimír Putin provedl konečnou splátku za dluhy všech bývalých sovětských republik světovým centrálním bankám, čímž se Rusko stalo jedinou zemí, která se osvobodila z tyranského sevření bankovního systému. Dluh k Bosně a Hercegovině v částce 125,2 milionu dolarů byl vyrovnán podle dohody mezi vládami Ruské federace a Radou ministrů Bosny a Hercegoviny, potvrdil v úterý ruský ministr financí Alexej Kudrin. RT.com hlásí, zbývající dluh byly peníze Sovětského svazu dlužené Jugoslávii. Zahraniční dluh Sovětského svazu se nahromadil různými způsoby. Dluhopisy k západním zemím se na trhu dluhopisů začaly sbírat po roce 1983. Peníze dlužené bývalé Jugoslávii byly důsledkem obchodování mezi oběma zeměmi. Podtitulek: Proč Rusko splácí sovětský dluh samo? Původně se předpokládalo, že zahraniční dluh SSSR budou splácet všechny jeho republiky. V prosinci 1991 o tom byl podepsán dokument. Většina tohoto dluhu byla ruská, 61,34%. Ukrajina měla doplatit 16,37% a Bělorusko mělo zaplatit 4,13%. Avšak Estonsko, Lotyšsko, Litva, Ázerbajdžán, Moldávie, Turkmenistán a Uzbekistán tuto dohodu nepodepsali. Kvůli tomu Rusko převzalo všechen tento dluh výměnou za majetky po celém bývalém Sovětském svazu. Když se v roce 2014 vztahy s Ruskem zhoršily, hrozil Kyjev, že znárodní ruské majetky na Ukrajině. V té době ruský ministr zahraničních věcí Ukrajině připomněl, že dluží 20 miliard dolarů dluhů ze sovětské éry a jestli Kyjev tuto otázku vynese, bude Moskva požadovat proplacení. V roce 1994 byl dluh bývalého SSSR téměř 105 miliard dolarů. Největší podíl na této částce přes 47 miliard náležel pařížskému klubu věřitelů. To byl fond 19 věřitelů převážně ze západu, včetně USA a Británie. Rusko začalo své dluhy za prezidentství Vladimíra Putina aktivně umořovat, což bylo zároveň období ohromného vzepětí cen ropy, které do této země přivedlo spoustu zahraničních měn. Jeden z posledních dluhů ze sovětské éry byl doplacen loni Kuvajtu. Rusko zaplatilo 1,1 miliardy dolarů a dodalo do této země produkty high-tech v ceně 620 milionů dolarů. Podtitulek: Rusko promíjelo pohledávky dlužené SSSR. Rusko spolu s tím odepisovalo značné části pohledávek dlužených rozvojovými zeměmi. Rusko v roce 2014 prominulo více než 30 miliard dolarů dluhu Kubě, což obnášelo 90% celkových pohledávek. Zbývající dluh v částce 3,5 miliard dolarů bude splacen do 10 let ve 20 stejných trančích. Rusko rovněž odepsalo dluh Iráku v částce 21,5 miliardy dolarů, Mongolsku 11,1 miliardy dolarů, Afghánistánu 11 miliard dolarů a Severní Koreji 10 miliard dolarů, stejně jako 20 miliard dolarů pohledávek u několika afrických zemí. Rusko v uplynulém desetiletí prominulo rozvojovým zemím více než 100 miliard dolarů. Vážení přátelé, tímto dnešní Letem světem končí. Já vám děkuji za pozornost a předávám slovo do studia Beta, kde je již připraven pan Vladimír Kapal a jeho pořad Hovory s VK. Přeji vám příjemný poslech a krásný večer. Naschledanou.